Gepler adatlyk radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň tişinde uni eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Pandemiýa döwründe Türkmenistanda güýçli bagy kişilik çäresine müňler çadym gatnaşdyrıldı. Mekteplerde bolsa maska takynylmagyna gözegçilik artdy we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan oňa täzeliklere dinlän bolar malmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipetine saýlanan Joe Biden 9-njy noýabrda pandemiýa, ýani gözegçilik astynda saklamak üçin güýç gaýgyrmazlyk we çygylan eden borcunyň bir bölegi hökmünde koronavirus pandemiýasyna garşy güreşmek üçin geňeşçiler toporuny ýygnan etmegi planlaşdyrýar. Biden 7-njy noýabrda geňeşçi sebäpli eden çykyşynda pandemiýa garşy güreşmegiň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini aýtdy we toporuň bellenmegini ýygnan etjekdigini habar berdi. 3-njy noýabrda bolan saýlawlarda geçirilen pikir sorulşyk Trump'ın administrasiýasynyň pandemiýa garşy güreşiniň köp saýlawçylaryň aladalaryny artdyranlygyny görkezdi. Saýlaw kampaniýasynyň dowamında Biden prezident Donald Trump'a garşy tanqytlarynyň köpüsini, onuň soňky hepdelerde ýurtda köpelýän koronavirusy ýok etmek siýasatynyň şowsuzlygyna gönükdirdi. COVID-19'dan başqa Biden'ın web sahipasında iqtisadi dikeldiş, cinstaydan denglik ve huvanın ütkümögyali meseleler ileri tutulyan uğurlar hökmünde görküdülyar. Hedirki vaqtta Donald Trump'a saylov neticelerine boyun olmak, Biden'ın yengişini qrar etmek ve onu utlamak vönce basışlar artyar. Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve 3 ay odol çekeleşkili geçirilen prezidentlik saylovlarından son tədi prezident saylovunu talep edeyen protestlerin 13-cü yekşinbesinde Belarus'ta hükümeti qarşı 1000-dən qovraq demonstrant tutsaq edildi. Vesna adlı adam hukukları topori 8-cü noyabrda cemi 1024 adamın hupsuluk güçleri tarafından tutsaq edilenliğini xabar verdi. Tutxa tutlukların köpüsü payitaht Minsk'ta olup geçti. Şol yerde bir neçim ın adam demokratiya marşı deyilip adlandırdı. Çara gatnaşdy. Protest ýürüýişleri we tutsak edilmeler Gomel, Vitebsk, Jlobin we beýleki şäherlerde de geçirildi. Tutulanlaryň arasynda adyndan 6-sy jurnalistlerdi. 26 ýyllap Belarusiýa dolandyrýan Lukashenko 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň we protestler bilen ýüz-ýüz bolýar. Opozisiýa saýlawlaryň netijelerini galyp diýip eglan etdi we günbatar netijeleri kabul etmekden ýüz öwürdi. Häkimetler Lukashenkany saýlawlarda ýeňiji diýip eglan edenden beri müňler çadym tutsak edildi. Yurdun opozisiýa liderlerinin köpüsi tutsak oldu ya da yurttan çıkmağa mecbur edildi. Ermenistan'ın parlamentindeki opozisiýa toporunun yol başçıları Premier-Ministr Nikol Paşinyan bilen bölünüp ayrılan region Dağlık Karabağ'da devam eden söwüşleri ara alıp maslahatlaşmak isleyendiklerini gaýtaladylar. Ermenistan'ın avadançılığı partiyasından Gagik Tsarukyan ve Parlak Ermenistan partiyasından Edmond Marukyan 9-njy noýabrda Azerbaýjanyň ve Dağlık Karabağ häkimetleriniň etnik ermenleriň ýaşaýan Şuşi şäher urundaky söwüşler wagtynda dürli maglumatlary berende öz çağırışlaryny täzelediler. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew 8-nji noýabrda öz ýurdunyň güýçleriniň Dağlyk Garabagda 2-nji esasy şäher bolan Şuşeni alandygyny aýtdy. Ermenistanly resmiýetler Şuşeniň golunda söwüşiň 9-njy noýabrda ýerden dowam edenligini tasdiklamadylar. Şol bir wagtyň özünde de Dağlyk Garabagyň defakto gorunmak ministrligi öz güýçleriniň arasynda ýene 44 adam ýitki çekenligini habar berdi we harbiýlerniň arasynda ölenleriň sanynyň 1221 adamı Çinli yokurlanıldığını etdi. Azerbaycan harbi yetkiler barada maglumat bermedi. Türkmenistan Hazıl Bayramını toy konserti ve bayramçılık davaraları bilen at aylovunda belledi. Bayramçılık davaralarına hükümet resmileri meclisin ağdaları, payitahtın hem bölayetin cemgeçilik kuramalarının ve haber veriş serişlerinin vekilleri ılmı medeniyet hem sunga dişarları şeyle de student yaşları katnaştı. Resmi maglumatlarda şu yıl yurtta pahtanın bay hasılının yığınalanlığı gallaçıların acayip zähmet yenişinin kazananlığı haber verildi. Ema hasılın möçverini orkodiyan takik sanlar berilmedi. Hazıl Bayramı her noyabr ayının 2-nji ýekşenbesinde bellenýär. Türkmenistanda köpçülügiň gatnaşmagynda bellenilen şu ýylky bayramçylyk COVID-19 pandemiýasynyň döwründe we keselçilik derejesiniň tutuş dünýäde möjüjeýän pursadynda geçirildi. Türkmenistan resmi taýdan öz territoriýasynda koronavirusly ýagdaýlary hasaba almanlygyny aýdan hem bolsa ýylatdan maska takynmagy, sosial distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çäreleriniň enşemetine girdi. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Häzir pandemiýa döwründe toý davaralary geçirýän türkmen häkimetleri koronavirus çäklendirmelerini ýylat tarapyndan berja edilmegini gözegçiligini soňky günlerde hasam puhtalandyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.